กำเนิดโลกนักดาราศาสตร์เชื่อว่าเมื่อประมาณ 15,000 ล้านปีมาแล้วจักรวาลพลันอุบัติขึ้นจากการระเบิดรุนแรงมหาศาลที่เรียกว่าบิ๊กแบงมีแก๊สพุ่งออกมาหลังการระเบิดครั้งนั้นและสุดท้ายก็กลายเป็นกาแล็กซีดาวฤกษ์ดาวเคราะห์รวมทั้งดวงอาทิตย์และโลกของเราปี1920นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเอ็ดวินฮัมเบิลค้นพบว่ากาแล็กซีทั้งหลายกำลังเคลื่อนที่หนีออกจากกันอย่างรวดเร็วและยิ่งกาแล็กซีอยู่ไกลเท่าใดก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วเท่านั้นซึ่งดูราวกับว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ที่แตกออกกลางอากาศจากแรงระเบิดครั้งมโหฬารของจักรวาลด้วยการค้นพบเช่นนี้จึงเป็นการยืนยันความเป็นไปได้ของทฤษฎีบิ๊กแบงนักดาราศาสตร์ยังได้คำนวณอายุของกระจุกดาวและพบว่าดาวฤกษ์ต่างๆเมื่อมีอายุมากจะมีการเปลี่ยนแปลงสีและขนาดโดยจะพองตัวเป็นดาวยักษ์แดงและหดตัวกลายเป็นดาวแคระขาวดาวฤกษ์ที่มีมวลน้ำหนักต่างกันจะเปลี่ยนแปลงในอัตราต่างกันดังนั้นแม้ดาวฤกษ์ทั้งหมดในกระจุกดาวเดียวกันจะเกิดพร้อมกันแต่ดาวบางดวงอาจแก่เร็วกว่าดาวดวงอื่นได้นักดาราศาสตร์ยังได้หลักฐานล่าสุดที่ชวนให้เชื่ออย่างยิ่งว่าบิ๊กแบงเกิดขึ้นจริงๆแม้ไม่อาจบอกได้ว่าเกิดขึ้นเมื่อใดหลักฐานนั้นก็คือกล้องโทรทัศน์วิทยุได้ตรวจจับคลื่นสัญญาณแผ่วเบาที่แทรกอยู่ทั่วจักรวาลซึ่งน่าจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันมีแหล่งที่มาจากแก๊สร้อนที่เป็นผลมาจากบิ๊กแบงและยังคงเหลืออยู่ทั่วไปในจักรวาลจนปัจจุบันหากจะถามว่าจุดจบของจักรวาลจะเป็นเช่นไรนักดาราศาสตร์กลุ่มหนึ่งให้คำตอบว่าหากแรงของบิ๊กแบงมีมากพอที่จะทำให้กาแล็กซีทั้งหลายเคลื่อนที่ออกจากกันตลอดกาลดาวในกาแล็กซีก็จะพบจุดจบกลายเป็นหลุมดำหรือดาวนิวตรอนท้ายที่สุดในอีกประมาณ1 ล้านล้านปีจักรวาลก็จะถึงจุดอวสานแต่ก็มีนักดาราศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งตั้งสมมติฐานด้วยว่าด้วยแรงดึงดูดระหว่างกาแล็กซีมันอาจจะทำให้กาแล็กซีทั้งหลายวิ่งอย่างเร็วมาที่จุดเดียวกันและอัดกระแทกอย่างรุนแรงที่เรียกว่าบิ๊กครันช์แต่อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ยิ่งไม่รู้แน่ชัดบางทีสสารที่รวมตัวกันหนาแน่นอาจจะระเบิดเป็นบิ๊กแบงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับให้กำเนิดจักรวาลแห่งใหม่ขึ้นก็เป็นได้โลกก่อกำเนิดขึ้นอย่างไรเป็นคำถามที่คนทุกยุคทุกสมัยสนใจอยากจะหาคำตอบและยิ่งดาราศาสตร์ก้าวหน้าไปมากเท่าใดคำตอบที่ได้ก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ดีเราก็ยังคงต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะมีสักกี่ร้อยทฤษฎีคำตอบที่ได้ก็ยังคงเป็นได้แค่ความน่าจะเป็นเท่านั้นคำถามที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวกำเนิดของโลกที่เราพบในพระคัมภีร์กับสมมติฐานการกำเนิดของโลกที่นักดาราศาสตร์ตั้งขึ้นนั้นขัดแย้งกันหรือไม่เราควรจะเชื่อใครดีถ้านักดาราศาสตร์พูดถูกก็หมายความว่าพระคัมภีร์พูดเรื่องโกหกและเล่านิทานหลอกเด็กหรือคำตอบก็คือพระคัมภีร์กับนักดาราศาสตร์ไม่ได้ขัดแย้งกันทั้งสองกล่าวถึงประเด็นเดียวกันคือการสร้างโลกหากแต่ว่ามีจุดประสงค์ต่างกันนั่นคือนักดาราศาสตร์ต้องการหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ในขณะที่ผู้เขียนพระคัมภีร์ต้องการสอนเทววิทยาตามแบบของเขาจุดประสงค์ของผู้เขียนพระคัมภีร์ก็คือประการแรกเขาพยายามอธิบายว่าโลกไม่สามารถถือกำเนิดขึ้นได้ด้วยตัวของมันเองแต่จะต้องมีผู้สร้างและบุคคลนั้นก็คือพระเจ้าประการที่สองการสร้างโลก7 วันเป็นการให้ความสำคัญกับวันที่7เป็นวันพระเจ้าวันที่7สำหรับชาวยิวคือวันเสาร์วันสะบาโตส่วนชาวคริสต์คือวันอาทิตย์วันปัสกาของพระคริสต์เจ้าและคริสตชนประการที่3 ผู้เขียนยังได้สอดแทรกคำสอนให้ผู้อ่านสำนึกและเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์เหตุเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์นั่นเองผู้เขียนพระคัมภีร์จึงไม่ได้โกหกหรือแต่งนิทานหลอกเด็กแต่อย่างใดเพราะเขากำลังแสดงออกซึ่งความเชื่อและจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นฉะนั้นเราจึงสามารถเชื่อนักดาราศาสตร์ได้ในบริบทของเขาในขณะที่ยังอ่านพระคัมภีร์ได้ด้วยความสบายใจเช่นกันการสร้างโลกจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่ประดับความรู้เท่านั้นแต่เป็นเพราะยิ่งเราเข้าใกล้ความจริงของการสร้างมากขึ้นเท่าใดเราก็ยิ่งมั่นใจว่าไม่ว่าโลกจะถือกำเนิดมาอย่างไรพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่กระทำให้เป็นไปเช่นนั้น